Já, herra forseti. Það akkur þetta atrið sem kom fram í máli mínu áðan að við erum búin að óska eftir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins sem er skýrslubeiðni þennan tollasamning. Þannig að tilurð hans og hagsmunamatið og það sem kemur fram og öllu ferlinu kringu þennan samning sé unnið í skýrslu þannig að við fáum betra yfirlit nákvæmlega yfir þetta mál. Þannig að það var ekki flóknara sem ég ætlaði að koma upp hérna. Þessi skýrslubeiðni hefur óskað eftir þessu. Þannig að við förum bara í almenna tiltekt í málinu og þessi safna öllum upplýsingum um tilurð samningsins og hagsmunamatið og annað í kringum hann. Það það sem að og kom að samþykkt í þinginu í nóvember. Síðan bara rétt í lokum, það mín tilfinning, persónulega tilfinning, að hér hafi verið slæma samningaræða og við þurfum vel að skoða hlutina í nýju samhengi og réttarstöðu okkar Íslendinga í málinu, þannig að eins og kom fram og þá vísa ég líka bara til þeirra úttektur annað sem við erum fara að vinna og ósk utanríkisráðherra í gær varandi að skoða þennan samning og við Evrópusamningi.
Bergþór Ólafsson, 84. þingmaður